Godmorgen. Jeg glæder mig til at tale i dag. Det har været sådan, at i forberedelsen til i dag, så er der nogle ord, som har ringet inde i mit hoved dag efter dag faktisk. Og som ligesom har lagt sig ned under prædiken og ned under alt, hvad jeg ellers vil sige. Det er ord, der udfordrer mig og som udfordrer os alle sammen. Og ordene er ydmyghed og mildhed, tålmodighed og overbærenhed og kærlighed. Og det er ligesom, det er ligegyldigt, hvor meget man forbereder en prædiken, og hvor mange fine teologiske nuancer, man finder i teksten, som man gerne vil formidle. Så for mig har det været de ord, der har fyldt mig og udfordret mig. Og sat spørgsmålstegn ved, hvordan jeg lever mit liv, og udfordrer mig til at søge dybere ind. For når det er, vi ser de ord, så ser vi jo også, Jesus. Så ser vi Jesu liv på jord. Og vi alle kaldet til at følge hans fodspor. Så hvis jeg lykkes med noget den her morgen, så er det, og så vil jeg håbe, det er at lægge de ord i jeres hjerter. Og I går hjem med de ord i jeres hjerter, udfordret til at følge i Jesu fodspor. Men vi skal læse sammen fra Efeserbrevet kapitel 4, Efeserbrevet, evangeliet, om Kristi ubegribelige rigdom. Og i dag er vi kommet til kapitel 4, vers 1-16, som handler om enhed, men også forskellighed, forskellige gaver i kirken. Og Paulus, han skriver: Jeg, der er fange for Herrens skyld, formaner jer da til at leve, så det svarer til det kald, I fik. Med al ydmyghed og mildhed, med tålmodighed, så I bærer over med hinanden i kærlighed, og stræber efter at fastholde åndens enhed med fredens bånd, et legeme og en ånd, ligesom I jo også er blevet kaldet til et håb, en herre, en tro og en dåb. En Gud og alles fader, som er over alle, gennem alle og i alle. Hver enkelt af os har fået nåden givet som gave, tilmålt af Kristus. Derfor hedder det, han er steget op til det høje, han har ført fanger med, han har givet gaver til menneskene. Men at han er steget op, hvad betyder det? Hvad andet betyder det, end at han også er steget ned til den lave jord? Han, som er steget ned, er den samme, som også er steget op højt over alle himle for at fylde alt. Og han har givet os nogle til at være apostle, andre til at være profeter, andre til at være evangelister og andre til at være hyrder og lærere. For at udruste de hellige til at gøre tjeneste, så Kristi legeme bygges op, indtil vi alle når frem til enheden i troen, og i erkendelsen af Guds søn, til at være et fuldvoksen menneske, en vækst, som kan rumme Kristi fylde. Der skal vi ikke længere være uforstandige børn og slynges og drives hid og did af hver lærdoms vind ved menneskers terningkast, når de med snedighed fører os på lumske afveje. Men sandheden tro i kærlighed skal vi et og alt vokse op til ham, som er hovedet, Kristus. Ud fra ham får os hele legemet sammen og holde sammen, i det hver enkelt led hjælper til med den styrke, det har fået tilmålt, så legemet vokser og opbygges i kærlighed. Lad os bede sammen. Kære far i himlen, vi takker dig for dit ord til os denne morgen. Her vi takker dig for, at det er, når hvert enkelt led hjælper til med den styrke, det har fået tilmålt, at vi opbygges. Og her vi beder også, at vi må opbygges i kærlighed, at vi må vise Kristi sindelag over for hinanden, Herre. Takker dig for, at du har givet os alt i Kristus. Du har givet os din uendelige frelse og nåde. Og Herre, derved kan vi også være et i dig. Takker og priser dig for dit ord, og vi beder, at det må fylde os med alt fra dig denne morgen. Amen. Vi er i gang med at gennemgå Efeserbrevet, og bare lige ridse op. Vi har talt om de første tre kapitler, om himlens åndelige velsignelse, om Guds kraft, om at være levende i Kristus, Guds nye samfund og det at være grundfæstet i kærlighed. Og vi nåede så frem til kapitel 4, som hvor jeg har givet titlen Enhed og forskellighed i kirken. Og de første tre kapitler i Efeserbrevet, det er udpræget forkyndelse. Der var en, der provokerede mig i gang og spurgte, når du prædiker, Jesper, er du så lærer, eller er du forkynder? Og det kunne jeg ikke svare entydigt på, fordi egentlig så tror jeg, alle er lidt af begge dele. Men jeg har altid, siden det spørgsmål blev stillet mig, tænkt hele tiden, er jeg nu forkynder nok? Er jeg nu forkynder nok? Nu må det ikke blive for teknisk, nu skal det være forkyndelse af Gud. Og det har jeg sådan, så det har ligget sådan under mig i, at nu skulle jeg, det skulle jeg holde fast i. Og i hvert fald kan man sige, at de første tre kapitler her, det er forkyndelse næsten sådan 100%. Forkyndelse af Gud og hvordan, men også i kapitel 3, så når vi så frem til os en forkyndelse af, hvor central Guds menighed står. At Guds kirke på jorden står. Igennem historien har Gud manifesteret sin frelsesplan gennem kirken og udstillet sine uudgrundelige rigdomme til menneskene gennem kirken. Guds kærlighed og Guds nåde og Guds frelse og barnekors Gud. Guds omsorg for sine børn og Guds evige gaver fra før tiderne, nu og i al evighed. Så vi så i kapitel 3, at Paulus bad, at kirken måtte blive styrket i Kristi nærvær, se Kristi tilstedeværelse og forstå at blive grundfæstet i Kristi kærlighed. Forstå dybden og bredden og højden og længden af Guds nåde og frelse og Guds kærlighed til os. Fyldes af Kristi kærlighed. Og fyldes vi af Kristi kærlighed, så vil det også have fundamental betydning for, hvordan vi er kirke her i dag i Rødovre, lige her, lige nu. Men i det første vers, vi læste her i teksten i dag, hvis vi skifter, så er der et skifte. For så går det fra den her meget klare forkyndelse, så Paulus, han siger, formaner jeg da. Og man kan sige, at han starter igen med at sige, at jeg er fange for Herrens skyld. Brug sin autoritet som apostel, som fange, som den, der har sat alt ind på det her. At nu formaner han. Så nu er ligesom det skiftet sker fra, hvad Gud har gjort, til hvad vi så må gøre. Hvad er konsekvensen heraf? Men jeg vil godt først bemærke, at forkyndelsen kommer før formaningen. Og kun efter den her nærmest hæsblæsende gennemgang af Guds frelses rigdom, så går Paulus over til formaningen. Og sådan er det også, og sådan skal det være. Evangeliet kommer altid først. Og formaning, der ikke er funderet i evangelium, jamen det bliver jo oftest til lovtrældom. Det bliver til løftede skuldre og bøjet rygge. Men teksten refererer ordet da. Det refererer jo tilbage til det hidtil sagte. Og sådan må det være. Da vi hørte evangeliet, så skete forandringen. Guds nåde forandrer os. Ånden lever i os. Det skyldes ikke gerning, at vi kan rose os af. Men samtidig så motiverer evangeliet Guds uendelige rigdom. Og gaver til os til at gå Guds vej. Og til at gøre Guds vilje. Ikke for at vinde Guds kærlighed, men fordi Guds ubetingede kærlighed er blevet levende hos os og levende for os. Paulus beskrev Guds nye samfund, samfundet mellem Gud og den enkelte og fællesskabet. Samfundet af Guds børn. En fremmedgjort menneskehed, nu forligt og forenet. Men nu skifter det altså fra, hvad Gud har gjort til, hvad vi så må gøre. Fra hvem Gud er, til hvem vi så skal være. Fra det beskrivende til det bydende. Fra trosætninger til forpligtelse. Og Paulus, han lægger ud med to særkender. Faktisk resten af Efeserbrevet er forskellige områder, som Paulus han gennemgår inden for det her. Han starter med to områder her i kapitel 4. Og det er enhed, og det er hellighed. Og versene i dag, de fokuserer på enhed. Og næste gang er det så fokus på hellighed, adskillelsen fra verdens vej, det nye liv. Men Paulus, han gennemgår fire elementer i den enhed, som Gud ønsker for sine børn. At enheden afhænger af indstillingen i sind og handling. Enheden udspringer af Guds egen enhed. Enheden beriges af vores forskellighed og forskellige gaver, og enheden fordrer, skaber vækst i modenhed. Og når Paulus så taler om indstilling, hvad er det så for en indstilling? Det, som Paulus skriver i vers 4, 2 og 3, at det er, at med al ydmyghed og mildhed og tålmodighed, så I bærer over med hinanden i kærlighed og stræber efter at fastholde åndens enhed med fredens bånd. Og vi kan ligesom, når vi ser de fem ord, som jeg sagde før, så er det jo karakteristika for Jesu liv, som vi ser det i evangelierne. Og jeg har tænkt på, at når vi taler om, hvordan vi har kirke, hvordan vi ledes og organiseres, så starter det her. Naturligvis er vi nødt til at have nogle strukturer, vi er nødt til at gøre tingene på en måde, som vi har det, føler vores kald i, men det starter her. Det starter med Kristi sindelag, med ydmyghed og mildhed, tålmodighed, overbærenhed og kærlighed. Det er fundamentet, det er målstokken for vores succes, både os alle, der kommer her, men ikke mindst for vores ledere og menigheden. Og her er, hvad vi skal stræbe efter. Med disse indstillinger til tingene, så styrkes enheden. Og uden disse, jamen så er enhed nærmest en umulighed. De to første, ydmyghed og mildhed, de beskriver vores indstillinger og adfærd over for andre. Fraværet af stolthed og behov for at fremme egen sag, for at fremstå større i andres øjne. Ofte så kan den her indstilling misforstås som svaghed. Altså, der har hørt engang en, der sagde, at det er jo ligesom at kravle rundt langs panelerne, som mangel på holdning. Men Kristus lærte os, at ydmyghed og mildhed, det kan praktiseres fra en styrkeposition. Jesus Kristus var Guds søn. Han havde del i hele himlens herlighed. Og netop derfor, så kunne han tjene, uden at ønske at opnå egen fordel, uden at ønske at blive berømmet selv. Han kunne give, uden at holde regnskab, hvad han nu fik tilbage. Han kunne lytte, selvom han lyttede til vrøvl, fordi han vidste, hvem han var, og han stod stærkt, og han var Guds søn. Vi er Guds børn, og vi har også del i Guds herlighed. Vi har også del i hele himlens rigdom, og derfor kan vi også tjene hinanden, som Kristus tjente os, i ydmyghed og i mildhed. Og tilsvarende med tålmodighed og overbærenhed, så man kunne sige, det er den måde, vi møder andre på, vi modtager andre på. Uden disse, så kan vi heller ikke fungere som menighed. Synden er i vores liv. Vi sårer hinanden. Vi gør forkert over for hinanden. Vi irriterer hinanden. Men ligesom Gud er uendeligt tålmodig med mig, sådan er vi også kaldet til at være tålmodige og bærende over for hinanden. Ingen familie, intet ægteskab, intet fællesskab overlever i længden uden tålmodighed og overbærenhed. Og således heller ikke vores fællesskab. Over disse fire indstillinger er overskriften kærlighed. Leve i kærlighed til hinanden. Kærligheden dækker en mangfoldighed af synd, skriver Peter i sit brev. Og uden kærlighed er der kun tomme bodsøvelser. Kærligheden holder os sammen. Kærligheden binder, skriver Paulus i Kolossenserbrevet. Kærligheden søger andres velfærd, sætter andre først. Og kærlighed vil altid være overskriften. Derpå skal de kende, at vi er Kristi efterfølgere. At vi elsker hinanden. Vi kan elske, fordi Kristus elskede først. Det andet punkt, jeg vil tale om, det er, at enheden udspringer af Guds egen enhed. Og vi kan se, at der står et, jeg tror det er 7 gange igennem de her tre vers, for virkelig at understrege, at vi er fælles om et. Om en ånd, en herre og en Gud, treenigheden, en tro, en dåb, et håb og et legeme, menigheden. Det er det tunge vers i indhold, men vi kan se, at Paulus både ser de kristnes enhed som en funktion af den treenige Gud, den dybe, fuldkomne enhed i Gud, men også en funktion af, at vi har samme håb og tro på frelsen ved Jesus Kristus. Er døbt til at tilhøre den samme Gud, og sammen er sat på det samme legeme. Vi er sammen blevet et med Kristus. Enheden er altså en åndelig virkelighed, uanset hvorledes vi behandler den i vores menighed og i fællesskabet med andre kristne. Og det her fredens bånd, det må vi stræbe efter. Og Paulus formaner os at være et, som Gud er det, og i fællesskabet om Guds gaver til os. Og Paulus, han bruger ordet, han siger, her er det oversat på dansk, til at vi skal stræbe efter at være et. Og jeg læste i sin kommentar, at det er et græsk ord, som hedder spudasontes, eller hvordan den udtales. Men det er et meget, meget stærkt ord. Det er et ord, der taler om en utålmodig passion, helhjertet, fortsat virke. Det er ikke noget, man gør nu, det er et fortsat stræben, så det er stræbende. Og det indeholder altså virkelig noget, et livslang passion. Så det er ikke bare noget, vi skal kigge på en gang imellem. Paulus, han går virkelig dybt her. Så enheden for Gud, det er ikke bare til festtaler og gode intentioner. Det er en formaning med dybe rødder i Guds egen karakter og direkte afledt af Guds gaver til os. Hans frelse og evige håb. Når man ser ned gennem tiden og bare vores menigheds relativt korte historie, så er der jo gjort mange forsøg på at skabe enhed mellem kristne, både lokalt og gennem store regionale manifestationer, ja selv i globale sammenhænge. Og når man ser på historien, så kan man jo godt blive lidt kynisk og sige, det er jo ikke altid noget, vi er lykkedes særlig godt med. Jeg blev båret ind i kristen fællesskab for 1960 har det været. Måske først 61, det ved jeg ikke, men lige der omkring i hvert fald. Og jeg kan da huske i hvert fald to betydelige menighedssplit i vores kirke, hvor store dele af forsamlingen er gået. Men det ændrer ikke på den åndelige virkelighed. Uanset hvad vi gør med den, så er den åndelige virkelighed den samme. Der er kun én ånd, én herre og én Gud, én tro, en dåb, et håb og et legeme. Og ligesom al anden synd, der kommer ind i vores liv, så kan vi forstyrre det, men virkeligheden er en åndelig enhed, som altid vil være. Og derfor så må vi holde fast i, at når vi lever vores daglige liv, altså leve det i sandhed og kærlighed, og når der er mulighed for os alle for at udøve vores hverdag i vores menighedsliv på en måde, som skaber enhed, vi må gøre, hvad vi kan i vores sammenhæng, lige her og der, hvor vi rækker ud. Man kan nemt blive, ligesom hvis man ser ud i verden og ser, at der er hungersnød et sted i Afrika eller i Asien, eller hvor det kan være, eller katastrofer her og der. Og hvis man bliver meget, får stor byrde for det, det er jo godt. Men hvis ikke man ser, at naboens børn kommer hjem fra skole alene og ikke får noget mad, så har man måske også mistet et perspektiv. Det kan man gøre en forskel på i morgen. Og på samme måde har vi det her. Vi kan godt fortvivles over, hvor meget rod og splid der er blandt kristne i hele verden, og tænker på borgerkrigen i Nordirland, hvor forskellige kristne fraktioner har skudt på hinanden i årtier. Ja, men her, lige nu og her, der kan vi som menighed gribe enheden i Gud. Leve i den enhed. Så lad os gøre og udfordre hinanden til at gøre det. Vi er kaldet til at leve Guds plan lige her og lige nu. Og den mulighed, den har vi alle. Det næste, vi taler om, det er, hvordan at enheden beriges af vores forskellighed. Hver enkelt af os har fået nåden givet som gave tilmålt af Kristus. Vi sluttede vers 6 med over alle, gennem alle og i alle. Og nu skifter banen en gang til, for nu taler vi om hver enkelt. Om dig og dig og mig. Så vi går et lag dybere ned. Og selvom vi er en familie, og selvom vi er et legeme, så er vi jo ikke ens. Vi er ikke en farveløs uniformitet, og det skal vi heller ikke stræbe efter at være. Tværtimod, så oplever vi stor rigdom i vores forskellighed. Og vi læser videre, at der står her, at han har givet os nogle til at være apostle, andre til at være profeter, andre til at være evangelister, og andre til at være hyrder og lærer for at udruste de hellige til at gøre tjeneste, så Kristi legeme bygges op. Nu skulle jeg lige tilbage til her. Nåden og gave. Det er to ord. Karis og karisma. Og vi har alle sammen modtaget frelsens nåde fra Gud. Som Guds børn, karis. Fuldt ud og i den store rigdom, som vi har set Paulus forklare i de første kapitler i Efeserbrevet. Men enhver troende, alle troende, har også modtaget gaver. Og her er ordet nådegaver, karismata. Så alle kristne er altså per definition karismatiske. Nu skulle jeg lige slå det fast. Benådet med gaver fra Gud. Forskellige gaver med forskellige berigende velsignelser til hinanden. Og teksten fortæller os, hvem der har givet os gaverne, gavernes udtryk og gavernes formål. Og Paulus han skriver, at vi har fået gaverne af Kristus. Og så kommer der et ret kompliceret billede, som også Svend han læste fra salmen, om at Gud er om at op- og nedstigningsbillede der, som vi så på. Jeg skal ikke gå dybt i det. Det kan virke kompliceret, men det henviser til datidens tradition med, at en sejrherre i krig vendte hjem med bytte og gaver til sit folk. Så den, der har vundet, giver gaver. Så det er det billede. Og så samtidig med, at Paulus så gør det klart, at Kristus har været på jord og vandret med os, og han har været nede, før han kom op igen. Han har været her og vundet sejren. Men det er det, at det er et bytte, der kommer, og at sejrherren giver gaver til sit folk. Så det er det billede, at Paulus han bruger. Og frelsen blev vundet, og vi får gaverne for Gud. Og det, jeg tænker på, det er næsten ligesom juleaften. Jesus er fødselsdag, og vi får gaverne. Vi får del i Guds rigdom. Det er gaver fra Gud til os, baseret på hans frelsesværk. Og hvad er gaverne så? Først og fremmest, så vil jeg sige, at der er mange. Og de er forskellige. I Nyt Testamente, så er der 5 forskellige lister, med i hvert fald sammenlagt 21 forskellige typer gaver, der nævnes. Og det siger mig, at det formentlig ikke er komplette lister. Listerne er forskellige, og der er sikkert helt flere end dem, der også er nævnt. Og der nævnes alt fra apostelgerning, fra Paulus tjeneste, Peters tjeneste, til barmhjertighedsgerninger og praktiske tjenester, og alt derimellem. Og af teksterne fremgår det, at enhver har fået en eller flere af sådan gaver, som vi sang i jeres fantastisk fine Sigurd Barrett-sang. Og her så nævnes der så 5 distinkte tjenester. Og det var det, jeg kom til at læse før. Apostle, profeter, evangelister, hyrder eller pastorer og lærere. Og alle disse 5 gaver, de relaterer sig til forkyndelsen af evangeliet på den ene eller anden måde, og deres tjenester til for at bygge kirken op. Og der er mange diskussioner også omkring, om der er særlige gaver, og det er også derfor hele den her, om at nogle kirker mener, altså at taler om at være karismatisk bevægelse, fordi så har man særlig fokus på dele af det osv. Og jeg vil ikke helst ikke gå ned i længere diskussioner af det, men bare sige, at man kan i hvert fald sige, at i dag, der har vi ikke apostler og profeter på samme måde. På samme måde som Paulus tid. Det var klart defineret, og Paulus læser vidste, hvem Jesu apostle var. Det var udvalgte, og det var meget specifikt. Og Guds ord blev talt profetisk igennem forfatterne til Bibelen. Ordet, som vi i dag bygger vores tro på. Og det er helt sikkert, at også i dag har vi mennesker, som er kaldet til apostoliske tjenester. Grundlæggelse af nye kirker, pionerarbejde, overordnet oversyn med større menighedssammenslutninger. Og selvom disse tjenester er vigtige og ekstremt vigtige og nødvendige, så vil de jo aldrig, samme mennesker, aldrig have den autoritet, som Peter og Paulus og Johannes havde som apostle, som Jesus apostle. Og ligeledes har vi profetiske tjenester, gaver til at udlægge Guds ord i samtiden, til at tale Guds ord ind i konkrete situationer. Men de mennesker, der har de gaver og de tjenester, de har jo ikke profet, de er jo ikke profeter på linje med forfatterne af Bibelen. Vi skriver ikke ekstra sider i Bibelen, når de ting, når der bliver udtalt profetiske budskaber. Tværtimod, så må de altid funderes i Bibelen og vurderes i forhold til Bibelen. Så på den måde mener jeg, at når Paulus skriver, hvad han skriver, og det bliver læst af hans læsere, så er der ingen tvivl om, de ved godt, hvem apostler og profeter var på det tidspunkt. Og vi har apostolske tjenester, vi har profetiske tjenester, men de vil altid være under Guds ord, underlagt Guds ord. Og de vil ikke være en tilføjelse til Guds ord. Så det vil jeg blive at sige. Evangelister og hyrder og lærer, det er derimod tjenester, vi i dag har på fuldt på linje med de tilsvarende på Paulus tid. Og de er for at udruste de hellige til at gøre tjeneste, så Kristi legeme bygges op. Så pointen er her, at disse tjenester er med til at muliggøre alle andres brug af deres gaver. Evangelister er nødvendige for, at mennesker kan møde den levende Gud, deres frelse og herre, og på den måde få del i nåden og nådens gaver. Vi har brug for hyrder, for præster og pastorer, der passer på den enkelte, som sikrer, at vi alle er med, som beskytter mod angreb, og som holder menigheden på rette vej. Og vi har brug for lærere, som underviser i og udlægger Guds ord. Jo dybere vi trækker på ordets kildevæld af levende vand, jo klarere står Guds rige, nådes evangelium for os, og jo bedre rustet er vi til at tjene Gud. Så læg mærke til, at det ikke kun er forstanderen eller pastoren, det er ikke kun er læreren eller evangelisten, men det er altså de hellige, altså hele kirken, der er kaldet til at bygge Kristi legeme. Vi har alle en tjeneste for Gud i brugen af de gaver, han har givet os. Så når vi taler om ældste og tjenesteledere og junior og børnekirkeledere og cellegruppeledere og forbønsledere og ungdomsledere og andre, der tager ansvar i kirken, så må målet altid være at udruste alle til at være medarbejdere. Alle til at bruge deres gaver. Kirken er ikke en bus med pastoren som chauffør, der sørger for, at vi kommer frem, og vi andre, der kan sidde og spille kort og hygge os omme bag i. Kirken er heller ikke organiseret som en, bliver ikke beskrevet som sådan en klassisk virksomhed med pyramidestruktur, hvor præsten eller forstanderen sidder forgyldt på toppen. Nej, kirken er et legeme, hvor Kristus er hovedet. Så den plads, den er altså taget som hoved for legemet, men hvor alle andre dele spiller en vigtig og ligeværdig rolle. Så når vi taler om, hvordan en kirke, eller hvordan vores kirke skal organisere os, hvordan vi skal arbejde, så er det måske i mindre grad titler og form, der er vigtigst. De har varieret gennem tiden i forskellige menighedssamfund, og der er i virkeligheden rigtig mange gode varianter. Det kan gøres på rigtig mange måder, men det vigtigste er, at vi sikrer forkyndelse af Guds ord, Guds frelsesgave til verden, til hinanden og til opbygning, så vi styrkes til tjeneste og til brug af vores mange forskellige nådegaver. Afslutningsvis, så kommer det hele sammen i vers 13-16. Den tjeneste med nådegaver, som vi har fået, og som vi alle er kaldet til, den leder til enhed i troen og erkendelse af Guds søn. På den ene side er vi ét i Kristus, og på samme måde er vi frelst gennem Guds søn. Men vi er også, så det er fakta. Vi er frelst. Vi er ét. Men samtidig er vi også i vækst sammen. En vækst, som skaber stadig bedre rum for erkendelsen af Kristi fylde. Kristi ufattelige rigdom af noget og frelse til os, som vi læser om i resten af Efeserbrevet. Når ordet forkyndes og undervises, ordet om Guds frelse, så vokser vi i brugen af vores gaver. Så bliver vi voksne som kristne. Så ser vi Guds vej for os, og har længsel efter at gå på den, og kastes ikke rundt, og falder fra den ene mærkværdige indskydelse eller lære efter den anden. Men i kombinationen af sandhed og kærlighed, vokser vi op til Kristus. Det er ikke nok med rå sandhed. Sandheden alene kan være meget brutal. Og hvis ikke den kommer med kærlighed, så har den ofte ingen positiv virkning. Men kærlighed udtrykt blandt andet i ydmyghed og mildhed, tålmodighed og overbærenhed, skaber enhed og vækst, hvor den enkelte kan bidrage med sine gaver. Der er brug for hvert enkelt led i Guds hus. Der er brug for det, du kan. Styrken og væksten og modenheden og evnen til at rumme og se Guds ufattelige rigdom til os, udtrykkes i kirken, når den enkelte bringer sine gaver til tjeneste. Med ydmyghed og mildhed, tålmodighed og overbærenhed, og altid i kærlighed. Amen.